Ar ziņām vieglajā valodā studijā Egers Rozenbergs. Vācijā šodien tikās vairāk nekā 50 valstu pārstāvji. Viņi tikās, lai runātu par turpmākām bruņojuma piegādēm Ukrainai. Uzmanības centrā bija iespējamās tanku piegādes Ukrainai. Tomēr jaunais Vācijas aizsardzības ministrs Boris Pistorius sanāksmē paziņoja, ka tajā nav pieņemts lēmums par Vācijā ražoto tanku Leopard piegādēm Ukrainai. Pēc ministra teiktā ir iemesli gan par, gan pret tanku piegādēm Ukrainai, kurus izvirza dažādas valstis. Viņš arī uzsvēra, ka ir radies nepareizs iespaids, ka Vācija vienīgā bloķē tanku piegādes Ukrainai. ASV un vairākas Eiropas valstis paziņojušas par papildu militāro palīdzību Ukrainai, lai tā varētu efektīvāk cīnīties pret Krievijas iebrukumu. Šie paziņojumi izskanēja vēl pirms šodien Vācijā notiekošās sanāksmes. Rietumvalstīm ir jāpātrina bruņojuma piegādes Ukrainai. To video uzrunās sabiedrotajiem ASV Vācijā šodien paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Laiks ir izšķirošs, viņš uzsvēra vairāku desmitu valstu aizsardzības ministriem un armiju komandieriem, norādot, ka Krievija laiku izmanto kā ieroci. Lielbritānijas Nacionālo veselības dienestu nākammēnes sagaida visu laiku lielākie streiki. Tūkstošiem neatliekamās palīdzības darbinieki šodien paziņojuši par gaidāmām jaunām protesta akcijām. Medmāsas un neatliekamās palīdzības darbinieki no trīs dažādām arodbiedrībām streikos 6. Februārī. Tādējādi viņi cer panākt lielākas algas. Tas būs lielākais streiks kopš Lielbritānijas Nacionālā veselības dienesta dibināšanas 1948. gadā. Tā vēsta britu mediji. Aptuveni 1,2 miljoni cilvēku vakar izgājuši Francijas ielās. Viņi protestēja pret valdības ierosināto pensiju reformu jeb izmaiņām. Reforma paredz līdz 2030. Gadam palielināt pensionēšanās vecumu no 62 līdz 64 gadiem. Streiku dēļ bija traucēta sabiedriskā transporta satiksme, nestrādāja skolas un liela daļa civildienestu. Parīzē starp demonstrantiem un policiju izcaušās sadursmes. Policisti nekārtību cēlēju izklīdināšanai izmantojuši asaru gāzi. Lai gan pļaviņās ūdens līmenis šobrīd ir stabils, iedzīvotāji joprojām uztraucas par iespējamiem plūdiem un esošā dambja izturību. Pašvaldība uzskata, ka pļaviņās nav tādu dambja nestspējas risku kā Jēkabpilī. Pašvaldības plānos arī nesot uzlabot vai mainīt esošo dambi. Pļaviņām aktuālāk esot krasta erozija jeb nodilums. Pļaviņu apvienības pārvaldes vadītājs Andris Ambainis stāsta, ka 2018. Gadā Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs izstrādāja projektu par krasta stiprināšanu, bet valdība to noraidījusi līdzekļu trūkuma dēļ. Šodien ir barikāžu aizstāvju atceres diena. Pasākumi notika gan galvaspilsētā, gan citur Latvijā. Pie barikāžu atceres ugunskuriem ik viens bija aicināts domās atcerēties Latvijai tik svarīgos notikumus 1991. Gada ziemā. Vecrīgā ugunskuri dega Doma laukumā un pie Saimas nama. Doma laukumā arī atklāta barikādēm veltīta izstāde.